Програма «Теотокос». Протягом тисячоліть український народ продовжує величати Богородицю. Особливу любов українці виражали у вшануванні ікон, за що Небесна Мати винагороджує чудесами. В ефірі цикл програм «Теотокос», присвячених богородичним іконам.
Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. І знову програма «Теотокос». Я, ведучий Максим Приступа, вітаю автора цих програм, отця Михайла Карнауха. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Ми продовжуємо розглядати Богородичні святині Полтавщини, чергова друга програма. І сьогодні ми говоримо про Богородицю Горбанівську. Знову ж таки, Полтавщина. В попередній програмі отець сказав про те, що Полтава – це є край, який був найбільш атеїзований, тобто комуністична влада намагалася якомога більше випалити там, в такому духовному сенсі, там землю віри, землю всього, що пов'язано з церквою, з Богом, з релігією. Але тим не менше, оці такі, можливо, крихти на перший погляд, але насправді глиби духовності все-таки залишилися в таких образах, чудотворних образах Богородиці. І один із них – це є Горбанівська ікона Божої Матері. Якщо так дивитися на цю ікону, я розпочну з самого опису, вона дуже мені особисто схожа на Богородицю Каспаровську. Можливо, хтось бачив, як вона виглядає. Тобто, це досить таке невеличке є зображення, і якщо дивитися на нього під дорогоцінним окладом, або так званою ризою, то можна бачити тільки зображення голови і руки Богородиці, і так само голови і руки Спасителя. Тобто, дуже схоже, як на мене.
Так, це як і Каспарівська ікона Божої Матері, і Горбанівська чудотворна ікона належить до такого так званого іконографічного типу корсунських ікон Пресвятої Богородиці. Mm-hmm. Фактично, це певні списки корсунської ікони Божої Матері з власними додатками іконописів-авторів. Але прославилися вони в різні часи. І сьогодні ми з вами звернемо увагу на ось цю Горбанівську ікону Пресвятої Богородиці. Вірогідно, що ця ікона перебувала у місцевому храмі в селі Горбанівка під Полтавою. Появилася чудотворна ікона досить дивно. Одного разу місцевий козак косив сіно на своєму полі. І під час косовиці косою натрапив на щось
тверде,
так, чи дерев'яне, чи металеве. І він здивувався, що це могло бути в його, на його полі. Коли розгорнув траву скошену, то побачив ікону Божої Матері, яку, на жаль, поранив косою. Тобто поранення відбулося в області ока Божої Матері. Він, звісно, як віруюча людина, пожалів про це, але ця ікона навіть до тих пір на цьому місці видно цей поріз. В той момент відбулося наступне, що з ока Пресвятої Богородиці полилась сльоза. Якщо так дивитися скептично, як дивляться історики, то вони кажуть так, що, можливо, це роса була на іконі, а християни кажуть, що це сльоза. Однак ми віримо в те, що Божа Мати могла зробити і
ось такого роду чудо.
Ось таке чудо, звісно. І тому він, взявши цю ікону, приніс до свого дому. Після цього, поглянувши на цей образ, він думав, звідки ця ікона, з якого храму походить, однак інформації не міг знайти. Хоча історики, які досліджували цю ікону, говорять про те, що оскільки поява її знайдення відбулося в першій половині 18 століття, то швидше за все, що вона могла випадково потрапити на цю ділянку після Полтавської битви, що могли тікати або російські війська, вони не тікали, правда, поверталися, або шведські війська могли переходити, і десь загубили по дорозі, чи викинули цю святиню просто в луг. Але Божа Мати зробила по-іншому, що дозволила знайти цю ікону благочестивій людині, людині віруючій, яка фактично зберігатиме цей образ. В 1765 році, це вже 18 століття, якраз після її з'явлення, почали будувати храм на честь Різдва Пресвятої Богородиці за кошти козацького старішини Іллі Вовконяка. Цей козацький старішина допоміг збудувати храм, мабуть, через те, що Божа Мати допомогла йому в вирішенні якихось його власних потреб. Є інформація про те, що на місці з'явлення, знайдення цієї ікони почало бити джерело. Це було таке...
Там, де цей косар косив.
Так, так, цей козак, де він косив, забило джерело, і це було такою другою явною ознакою святості Горбанівської ікони Пресвятої Богородиці. В 1818 році місцевий священник, отець Євтихій, який служив на цій парафії, зібрав кошти, а вірніше, це були подарунки, які приносили до ікони різного виду. Він їх переплавив і продав злитки. Відповідно, за ці кошти перебудував храм.
Угу.
Тобто, якщо так подивитися на цю ситуацію, то можна сказати, що зцілень і чудес від ікони відбувалось досить чимало. Що це вистачило
навіть побудувати
навіть
храм.
Так, перебудувати храм. Скільки коштів зміг зібрати чи різними способами.
Тобто йдеться про те, що багато було справді зцілень по молитвах до цієї ікони, тому що люди складали так звані воти, такі подячні якісь пожертви у вигляді різних дорогоцінних речей, що можна було ці речі аж переплавити в таких кілька брусків золотих, їх продати і за ці виручені кошти отримати в результаті побудову, а вже перебудову навіть, як каже історія храму. Це
так.
Дійсно вражає.
Чи можна священнослужителям брати ось ці підвіски від ікони Божої Матері, там переплавляти просто злитки для певних корисних цілей? Церковні канони на це питання дають однозначну відповідь, що такі дії дозволяються заради блага благої
святині.
Страви. Так. У церкві були подібні випадки навіть не тільки із підвісками. А, наприклад, в часи Вселенських соборів, коли вже Візантію почали завойовувати східні народи, дуже часто християни попадали в полон. Тому канони церкви дозволяли переплавляти срібні і золоті євхаристійні сосуди у сплав і віддавати їх як плату за викуплення полонених.
Угу.
Тобто рятуючи людське життя.
Життя. Тобто життя церква ставить на вище щабель.
Будь-якого матеріалу чи будь-якої речі. І таким чином, якщо такі дії робляться для блага перебудови храму чи для звершення ще якихось діл милосердя, то церкві не засуджується. І нам потрібно про це пам'ятати. Бо, наприклад, їм можна згадати сучасні випадки, коли люди приносять дари до ікони, і через деякий час від ікон дари забирають клірики храму для переплавки чи навіть для виготовлення інших речей для храму. І люди цього не розуміють, можуть там і ображатися, потім шукають, де ця підвіска поділась і так далі. І коли їм пояснюють, що ось було зібрано скільки-то металу для таких-то потреб, то дехто цього до кінця не розуміє, бо вони дарували Божій Матері, а тут з їхніх дарів зробили, наприклад, євхаристійні сосуди.
Навіть діти казали, що то, що подарували, то це вже не віддається назад. Тому, я думаю, це дуже гарне і важливе пояснення, насправді, друзі, то, що отець зараз говорить, тому що для нашого такого особистого усвідомлення, так, що якщо ми даємо щось вже в пожертву або в подяку іконі, то ми даємо його вже з закритими очима, зачиненими, для того, щоб давати, не як там, нехай дає рука ліва, так, щоб права не бачила, чи навпаки. Такий важливий момент. Скажіть, будь ласка, отче на більшості ікон богородичних ми бачимо, і, власне, в тому числі і на Богородиці Горбанівській, ми бачимо таких три зірки, які розміщені на плечах і на безпосередньо на голові Богородиці або на чолі. Яке значення цих зірок? Напевно, що там якось можна прочитати це значення.
Якщо чесно, то я не досліджував цього питання, але якщо так, розмірковуючи над цими шатами Божої Матері, її одягом, який ми зустрічаємо на іконах, то він завжди підкреслює її царське походження, небесне походження. Uh-huh. Оскільки вона була учасницею Різдва Христового, то можна сказати, що і це є відображення Вифлеємської зорі, благодаті Божої на самій Пресвятій Богородиці. Святій Богородиці.
Я не знаю, наскільки воно вірним, але я колись таке чув пояснення, що це, значить, іконографія, яку варто читати, і саме на Богородиці, на Ісусі такого нема, тобто на дитяті не зображують ці зірки, а це йде пояснення того, що Богородиця перед Різдвом, в Різдві і після Різдва залишилася дівою. Тобто ми, так як наша програма також має назву. Ось. Ну, як на мене, також важливе таке гарне пояснення.
Це богословське також можна використати для підкріплення догматичного вчення Божої Матері, бо це дуже важливо завжди сповідувати Пресвяту Богородицю і Дівою.
Скажіть, будь ласка, на іконах богородичних, ну, де традиційно зображується ще також Ісус Христос, різниця є в німбах. От Богородиця зображується просто з німбом, ну, кругом так званий ореол, ще його називають світською мовою. А в Ісуса Христа ще якісь є знаки. Тобто є знак Христа обов'язково, чому він там присутній, хоча Ісус ще є маленьким, тобто він ще не зазнав страждання.
Це ми підкреслюємо, власне, його особистість. Фактично на цих знаках написано, що він Ісус Ісус Цар Слави.
Угу. А що пишуть там грецькою мовою традиційно також навколо голови Богородиці?
Написано Феотокос.
Тобто назва нашої програми.
Так. Власне, вказується, що вона Богородиця. Не просто пишеться Марія, а вказується, що вона є Богородицею. Повертаючись до історії Горбанівської ікони Божої Матері, то впродовж 19 століття фіксувалися чудеса, записувалися відповідно церковну книгу. На жаль, ця збірка чудес від цієї ікони пропала внаслідок закриття храму, чи була знищена, чи попала вона в руки до якоїсь колекції. Однак така дуже важлива інформація, яка містилася у цій збірці, до нас не дійшла. Також ми в тому повинні вбачати особливий промисел Божий. Значить, мабуть, Божій Матері угодно саме так, а не по-іншому. В 19 столітті, вже коли храм перебудували, знову ж таки, шанувальники Пресвятої Богородиці, вирогідно, що це були дворяни, зробили на ікону Горбанівську нові кіот, шати, які були частково золотими, а частково срібними, проклавши до ікон. Майже всі чудотворні ікони, які були оригінальні, завжди обкладалися такими речами. Це вияв особливої благодаті Божої. Однак ці шати фактично стали спокусою для безбожної влади. Бо коли в 1918 році закривали в Горбанівці храм, то безбожники кинулися в першу чергу до цієї святині. І їх не цікавила сама святиня, їх цікавили золоті, золотосрібні шати на іконі Божої Матері. Вони обдерли, шахрайсько, можна сказати так, з ікони ці шати забрали, а самий оригінал Пресвятої Богородиці залишили, не звертаючи на це увагу. Однак жителі села знали, що це таке насправді, що це за ікона, і вони намагалися зберегти цю святиню. Багато жителів, селян, боялися додому взяти, бо рано чи пізно, можливо, ікона стане причиною арешту їхньої родини. Вирішили вони зробити по-іншому. Подарувати цю ікону черницям. раз ви, так скажемо, з дуже світської мови, вирішили Богу служити, то і віддаємо божественне в руки
кесарю, вас. Кесареву Боже Богу.
Так. Черниці забрали цю святиню. Коли забрали цю святиню, і монахині переїхали до Полтави, до цієї ігумені, яку ми згадали в минулій передачі Олімпіади, в таємний цей монастир, фактично в один момент знаходилися там дві ікони. Козельщанська і Горбанівська ікона знаходилася разом. Однак Козельщанську забрали до Києва, а Горбанівська залишилася в Полтаві. І в 1941 році цю ікону віддали в Макарівську церкву міста Полтави. Вона там знаходилася до закриття Макарівської церкви до 1949 року. А з 1949 по 1962 рік ікона знаходилася у Преображенському соборі міста Полтави. Після знищення Преображенського собору вдалося Макарівську церкву зберегти відкритою, тому що на той час уже не було діючих храмів, і влада дозволила лише служити в Макарівській церкві, як кафедральній церкві міста Полтави, і ікона знаходилася там. Фактично, з 1962 року цей святий образ знаходився у місті Полтава. Отак, з настанням незалежності України в селі Горбанівка під Полтавою неподалік жителі почали відроджувати пам'ять про свій чудотворний образ. І таким чином в 1999 році сталося так, що владика, який керував і керує Полтавою Московського патріархату, Филип благословив відновити хресні ходи із цією чудотворною іконою. Бо до революції такі хресні ходи відбувалися регулярно із Горбанівки до Полтави. З цього часу, з 99-го року, ці ходи були відновлені. Однак село Горбанівка, воно є досить таким великим селом, і в цьому селі в 2003 році зародилася громада тодішнього Київського патріархату. Хоча храм, який був у селі, він належав до Московського патріархату. І громада почала збиратися спочатку в пристосованому приміщенні. Вони вірили в те, що оскільки в їхньому селі була така велика святиня, то Божа Мати допоможе їм збудувати новий храм у їхньому селі. І так сталося, що незабаром приїхав один з багатих людей до села і, не пояснюючи своїх причин, чому він буде будувати храм, збудував храм на місці, там, де було знайдено цю ікону. Пізніше історики сказали, що це, власне, це місце, де було знайдено, а це і підтвердили старожили, бо там було джерело, яке знищено. І таким чином з 2008 року на місці знайдення ікони височіє один із найкращих храмів Полтавщини.
Це є він в користуванні ПЦУ?
Так, Православної церкви України. Для нашої церкви це також є промисел Божий. Святкуємо День пам'яті Горбанівської ікони Божої Матері 13 липня. У цей час, на 13 липня, вже зароджується так званий урочистий відпуск, куди приїжджають священники з різних єпархій для того, щоб помолитися на місці з'явлення цієї ікони і подякувати Божій Матері за побудову цього храму, бо, можливо, без її допомоги селяни би таку собі святиню не спорудили. А вона знайшла людей, знайшла можливість і час, і побудувала їм бажане, те, чого вони бажали. Тому будемо також звертатися до Божої Матері, щоб вона так і нам у безвихідних ситуаціях допомагала знаходити вихід, утверджувала в нас віру для того, щоб ми в подальшому прославляли її і її Сина, а нашого Спасителя Господа Ісуса Христа.
Ех, я з кожним разом переконуюся все більше і більше, яка справді цікава традиція і історія тут у нас в Україні, зокрема і християнства. Сьогодні ми говорили про святиню Полтавщини, Горбанівську ікону Богородиці, про місце її об'явлення. Досить незвичайно, традиційно десь там знаходять на дереві, чи там плила, наприклад, ікона, її знайшли. А тут косар-козак, бачите, і таким чином Богородиця проявляє своє милосердя. Хоч щоб її знаходили, так, то шукаємо Божого, шукаємо Богородицю, не знаю, в житті, так, шукаємо її, і вона обдарує нас своїми ласками. Це була програма «Теотокос». Я, ведучий Максим Приступа, дякую також автору цих програм, отцю Михайлу Карнауху, насельнику Свято-Михайлівського чоловічого Золотверхового монастиря. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Почуємось наступного разу!